Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда Салават Юлаев шәхесе тирәсендә яңа низа кубырга тора. Русиядә хәрби хезмәттән качу гамәлләре, Петербургның Нева проспектында күзәтү камералары урнаштырылган, секс куллыгы бәхетле була аламы? Бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә Идел Урал дәүләте игълан ителүгә 90 ел тулуга багышланган сөйләшүнең дәвамын ишетерсез. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның элекке депутаты Эшкуар Игорь Изместьев үстеннән ачылган җинаять эше тикшерелеп бетеп мәхкәмәгә тапшырылган. Кайчандыр республика җитәкчелеге белән тыгыз элемтәдә булган кеше үстеннән мәхкәмә башланса, бу Башкортстанда күпләрне дер селкетергә мөмкин ди хәбәрчебез. Башкорт каһарманы Салават Юлаев шәхесе тирәсендә яңа низак кубырга тора. Башкортстан урыслары әйдәманы Николай Швецов Салават Юлаев өстеннән яңа мәхкәмә эше кузгатмакчы. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Коммерсант газеты һәм Русияның башка мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, 26 февральдә Русия Баш прокуратурасының тикшерү комитеты Русия Федерация Советындагы Башкортстанның элекке депутаты, бизнесмен Игорь Изместьевка карата ачылган җинаять эшләре буенча тикшерү эшен тәмамлаган һәм бу эш якын араларда мәхкәмәгә тапшырылачак. Исегезгә төшерәбез. Бизнесы Башкортстанның нефть тармагына бәйле булган һәм Башкортстан президенты улы Урал Рахимов белән бер өлкәдә эш иткән Игорь Изместьевны Башкортстан депутатлары 2001 елны Русияның Федерация Советы агзасы итеп тәгаенләделәр. Игорь Изместьев Башкортстанның гамәли президенты һәм президентлыкка кандидат Муртаза Рахимовның спарринг партнеры сыйфатында Башкортстандагы 2003 елгы президент сайлауларында президентлыкка кандидат булып катнашты. 2003 елның мартында аны яңа Федерация Советына агза итеп җибәрделәр. Шуннан соң Русияның хокук саклау органнары Байконур офшоры аша зур күләмдә салым түләүдән качканы өчен дип Изместьевның бизнесын тикшерә башладылар. Мондый шартларда 2006 елның 30 ноябрендә Башкортстан курултае Изместьевның Федерация Советындагы вәкаләтләрен тартып алды. 2007 елның 16 гыйнварында Русияның именлек хезмәте вәкилләре Изместьевны Кыргызстандагы Бишкек шәһәре аэропортында кулга алдылар. Шуннан бирле Игорь Изместьевның гаепләрен ачыклау барды. Хәзер инде Изместьев җинаятьчел банда белән идара итүдә, 2 теракт оештыруда, 7 кешене үтертүдә һәм 4 кешене үтерүгә ниятләүдә, Златоуст шәһәрендәге басмахананы яндыртуда, ФСБ хезмәткәрләренә ришвәт бирүдә, салым түләмәүдә гаепләнә. Бу җинаятьләрнең байтагы Башкортстан җирлегенә бәйле булып чыга. Әйтик, 2003 елгы президент сайлаулары чорында республикада тотырыксызлык тудыру өчен автомобиль шартлату, яңа Уфа нефть эшкәртү заводының директоры Салават Гайнановны, нефть сату белән шөгыльләнүче бизнесмен Олег Булатовны, Баш нефтехим ширкәтенең баш бухгалтеры Валерий Спиранскийны, Мәскәү нотариусы Галина Перепилкинаны һәм башкаларны үтертү гаебе шулар рәтеннән. Шунысы да игътибарга лаек. Коммерсант газетенең 2007 ел 13 август санында хәбәр ителгәнчә, әлеге җинаять эше буенча шаһит булып катнашучы Юрий Бушев, Валерий Спиранскийны һәм Галина Перепелкинаны үтертүдә Изместьевның гына түгел, ә Изместьев белән уртак бизнес алып барган Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның да кызыксынуы ихтимал дип белдергән. Әйткәндәй, Изместьев үзенә ташланган бер генә җинаять буенча да гаепле дип танымый. Соңрак Русияның баш прокуратурасы Урал Рахимовның икенче партнеры Уфа нефтехим ширкәтенең генераль директоры Виктор Гансовны да җинаяте барлыгы юклыгына тикшерергә тырышты. Әмма Башкортстан ягы әлегә Гансовны саклап калды. Башкортстанның нефть тармагындагы эшләр белән яхшы таныш бизнесмен Рамил Бигнов та Изместьев өстеннән мәхкәмә башлангач яңа фигурантлар килеп чыгуы ихтимал дип исәпли.
Әмма менә суд башланган Ачтан свидетельләр үзләренең уйларын, үзләренең эшләгән эшләрен, күргән нәрсәләрен әйтерләр дип уйлыйм. Һәм мөмкин бу эштә яңа фигурантларның килеп чыгуы бар. Минем уйлавымчә, бүгенге көнгә бит инде кадәр Изместьев үз өстенә бер гаепне дә алмый дип ишеткәнем бар. Әмма суд булганда ул үзенең булган эшләрен, аңа гаепләрен ул минем уйлавымча үз өстенә генә алырга тиеш түгел дип уйлыйм. Чөнки Изместьев инде монда күп кешеләр белән бергә эшләде, бизнесында, политик эштә дә күп кешеләр белән аралашып, җитәкчеләр белән аралашып эшләде һәм суд барышында ул бөтен бергә эшләнгән эшләрне мин уйлавымча ул бүлеп бергә тиеш.
Шулай итеп, Изместьев өстеннән башлануучы мәхкәмә эшенең бөтен Башкортстанны аның җитәкче даирәләрен дер селкетүе ихтимал. Хәер, Русиядәге мәхкәмә системасы канунлар буенча гына түгел, сиясәт заказ буенча да эш итә, карарлар чыгара. Миллиард долларларга кагылышлы бу эшнең дә шундый ук принципларга таянып каралачагына шикләнүе авыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт халкының милли каһарманы исәпләнгән Салават Юлаев шәхси тирәсендә ныклап низак чыкмакчы. Башкортстан урысларының формаль булмаган лидеры, Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Швецов якын араларда Салават Юлаев өстеннән яңа мәхкәмә эше кузгатырга җыена икән. Ул бу турыда ufagub.com сайтына биргән интервьюсында белдергән иде. Бу Салават Юлаев өстеннән икенче мәхкәмә булачак дигән баш астында бирелгән интервьюсында Николай Швецов: "Әйе, бу Салават өстеннән яңа мәхкәмә булачак ди. Әмма ди ул, бу бер үк вакытта бүгенге башкорт милләтчелеге өстеннән дә мәхкәмә булачак. Башкортстан җитәкчелегенең Башкортстанның Белорет районындагы бер тау башына Салават Юлаев исеме бирергә ниятләү сәбәпле Мәскәүнең Зюзин районы мәхкәмәсендә каралачак бу эшнең вакыты әлегә билгеле түгел. Швецов сүзләренә караганда, бу мәхкәмә һичшиксез үтәчәк һәм ул мәхкәмә утырышында Салават Юлаевның бернинди дә шагыйр, каһарман, җырчы түгел, ә дәүләт җинаятчысы, тыныч кешеләрне күпләп җәзалап үтерүче талаучы бандит икәнлеге тагын бер кат арасланачак. Бу атнада Николай Швецов шул ук Уфагуб сайтында Салават Юлаевка багышланган яңа бер материал урнаштырды. «Музей мифлары» дип аталган бу язмада башкорт элитасы Салават Юлаевны ниндидер мәҗүси бер дин потона әйләндерде диелә. Бу мәкаләдә дә архив һәм Салават Юлаевтан сорау алган Сенатның яшерен экспедициясе материалларына таянып, Николай Швецов Салават Юлаевны фәкать шәһәр заводлар яндырып, кешеләрне үтереп, хатын-кызларны көчләп йөргәнлеген бәян итә. Швецов фикренчә, Рәхимов режимы Салават Юлаев образын күпертеп, республикада башкорт этнократиясе нигезләрен ныгытырга маташа. Мин Николай Швецовка беренче сорау белән мөрәҗәгать иттем. Ни өчен сез Салават Юлаевка канагасыз дигән сорауга Николай әфәнде тарихи дөреслекне һәм гаделлекне аякка бастыру өчен дип җавап бирде.
Коммунисты нам наследство оставили уж слишком розовый пушистый образ человека, который таким не являлся. И мною движет только чувство исторической справедливости. И когда ко мне попали материалы, подлинные материалы с уголовного дела Салавата, я в ужасе был, что этот национальный герой башкир творил. Я почитал заключение по уголовному делу, прочитал приговор. Я почитал, что писал о нем Пушкин. Пушкин писал в истории Пугачевского будто. И передо мной стал совершенно другой Салават Юлаев, который не знают современные ни башкиры, ни русские, ни татары. Какой он был на самом деле? Это все придумали коммунисты. И после коммунистов, которых уже выбросили на свалку истории, этот образ остался. Я считаю своим нравственным долгом раскрыть глаза людей на то, каким все же он был на самом деле.
Башкортстан мәктәпләрендәге дәреслекләрдә Салават Юлаев милли каһарман, ирек өчен көрәшүче итеп тасвирлана. Сез башка Салаватны күрсәтәсезме дигән сорауга Швецов: "Мин реаль Салаватны күрсәтәм" дип җавап бирде.
Дело в том, что Салават Юлаев, не знаю, там за какую независимость боролся. Я рассказываю о тех конкретных делах, не о вымышленных целях, задачах, а конкретно, что делал Салават Юлаев. Вот если он сжег Челябинский Симский завод, он сжег. Если он город Сельтамак сжег, сжег. Если он взял город Бирск, сжег. А всех приписывают, а то, что он делает конкретно. И из этого конкретного образа вытекает, что никакой независимости он не боролся, за свободу, за право тем более. Он грабил, присылал себе материальные блага, и его банда, кстати, тоже.
Якын планнарда дешевецов, шен Салават Юлаев турында зор тираж белән китап бастыру.
Ну, летом я заканчиваю книгу, и мы собираемся ее издать на русском, татарском и башкирских языках, чтобы основные народы, населяющие нашу республику, знали, кто у них в герои ходит.
Швецов и Кренча, бу китап республикада миллиатара татулакна нагатуга хизмет итешек. Урысларны үтереп, язалап, күчләп йөрүшене күккә чөйеп күтәрү Башкортстандагы урысларны мыскыл итү булып тора. Шуңа күрә Салават Юлаевны республика тормышыннан чыгарып ташлау фәкать татулык ныгуга гына хезмәт итәчәк, ди Швецов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләне бетереп алсы, нәрсә дип бит ул яктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный характер.
Азатлык радиосы.
Икенче март якшәмбе Русиядә президент сайлау көне. Бу сайлау алдыннан илнең кораллы көчләре хәленә дә игътибар артты. Президентлыктан китүче Владимир Путин саклану өлкәсендә эшләүче 4 миллионлап кешенең тормыш шартларын яхшыртуга һәм совет чорыннан калган мәҗбүри гаскәр хезмәтен бетерергә вәгъдә иткән иде. Бу елдан башлап мәҗбүри гаскәр хезмәте вакыты 1 елга калдырыла. Хәрбиләрнең хезмәт хакы да 18%-ка арттырыла. Әмма гаскәрдә киң таралган дедовщина, бабайлык һәм Чечня низагының дәвам итүе гаскәр хезмәтенә бару теләгенең кимүенә өлеш кертә. Илнең кайбер төбәкләрендә яшьләр гаскәргә бармас өчен һәммә нәрсәне эшләргә әзер. Наиф Акмал язмасын тыңлагыз.
Светлана Наночкина улы Олег өчен яш куя. Симеру авыруы белән авырган Олегне гаскәргә яраклы дип тапканнар. Минем балама 18 яшь тулды. Аны гаскәргә алу комиссиясенә чакырдылар. Аннан тикшерелергә хастаханәгә җибәрделәр. Улымда 4-нче дәрәҗә симеру авыруы булуы ачыкланды. Мондый авырулар гаскәр хезмәтеннән тулысынча азат ителә. Шул кәгазь белән кире комиссиягә килгәч, аны шунда ук үлчәп, буен арттырып, авырлыгын киметеп язганнар да гаскәргә яраклы дигәннәр, ди Наночкина. Олег авырлыгы сәбәпле балачактан ук хастаханәдә еш булганлыктан, йөрәге белән бөйре авыртуын, сөякләрендә проблемалар булуын әйтеп, гаскәргә киткән чиракта сәламәтлеге тагын да начарайырга мөмкин дип куркуын белдерә.
У меня сколько друзей уходило туда. Они либо возвращались, потому что за нотами.
Минем күп кенә дусларым гаскәргә китте. Я алар бераз сәер булып, һәр нәрсәгә битараф булып кайтты, я бөтенләй кайтмады, я гарипләнеп кайтты. Алар язмышын кабатлыйсым килми. Әгәр мине алсалар, бу тормышымны тулысынча югалту булачак. Анда үләргә дә мөмкинмен, ди Олег.
Просто для меня жизнь потеряна, вся полностью. Я просто могу там умереть.
Олег сөйләгәннәр инде беркемгә дә яңалык түгел. Гаскәрдәге шартларның начар булуы, бабайлык турында коточкыч кыйссалар, Чечня низагы сәбәпле бик күпләр гаскәрдән качып котылырга тырыша. Хәрбиләр исә урыннарны ничек тә булса тутырырга тырыша. Әмма дөньяда Русияның элекке куәтен кайтарырга тырышкан Владимир Путин өчен армиянең хәле мөһим мәсьәләгә әверелде. Путин чорында, совет чорындагы кебек, Русияның һава киңлекләреннән читтә булган мөһим урыннарда Русия бомбалау очкычлары яңадан оча башлады. Җиңү көнендә Кызыл Мәйданда танклар һәм күп санлы хәрбиләр белән тагын зур хәрби парадлар үткәрелә башлады. Русия кораллы күчләр тупланышын шикли торган Европадагы гадәти кораллы күчләр килешүеннән чыкты. Путин кораллы күчләрдәге шартларны яхшырту өчен миллиардларча сум акча бүлә башлады. Былтыр Русияның саклану бюджеты 2000 елдагыдан 6 мәртәбә артып 900 миллиард сумга якынлашты. Әмма Новая газетаның саклану мәсьәләләре белгече Павел Фельгенауэр гаскәрдә хәлләр әлләни яхшырмады ди. Бик күп акча бирелде, әмма бернинди дә яңа корал чыкмады. Хәрбиләргә түләү нык артмады. Яш офицерлар хәрби академияләрне тәмамлау белән диярлек хезмәттән качарга тырыша. Шуңа күрә белемле офицерлар җитми. Шуңа күрә Русия армиясендә проблемалар күп кенә яктан кискенләште, ди Фельгенауэр. Сәбәпләрнең берсе хәрбиләрнең хезмәт хакы хәрби булмаганнарныкыннан азрак. Шулай ук Чечняда әле дә көн аралаш хәрбиләр үтерелә. Моңа 120 меңләп хәрби гаиләсенең фатирга чират торуын, гаскәрдә тормышка күбрәк куркыныч янауында өстәсәң, ни өчен яшьләрнең хәрби хезмәтне һөнәр итеп алырга теләмәвен бик җиңел аңлап була, ди Фельгенауэр.
Serving Russian military is not a very good idea. It's like having a prison sentence.
Русия армиясендә хезмәт итү бик үк яхшы идея түгел. Бу бик тә начар төрмәгә хөкем ителү кебек. Чөнки анда азаплыйлар, начар ашаталар. Бабайлыктан ел саен йөзләрчә кеше үлә. Рәсми рәвештә алар үзләрен үзләре үтергән дип әйтелә. Хәтта Кавказда зур хәрби чаралар инде бармаса да, ел саен йөзләрчә кеше үлә, ди Фельгенауэр. Солдат аналары комитеты исәпләүенчә, Русия армиясендә ел саен 3500 солдат я казадан үлә, я үз-үзен үтерә. Аларның бик азыгына киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм була. 2006 ел ахырында Көньяк Сахалиндә асылынып үлгән, былтыр Татарстанда бераз шау-шу тудырган чистайлы Рауил Бикмөхәмәтов шуларның берсе генә.
Русия армиясендәге хәлләр турында Наиф Акмал сөйләде. Сайлау дигәннән, декабрьдә үткән Дума сайлауда Ингушетия рәсмиләре тавыш бирүдә катнашу дәрәҗәсе 98% булды дип хәбәр иткән иде. Оппозиция активистлары фикер белешү үткәреп, сайлаучыларның яртысы диярлек тавыш бирүдә катнашмауын ачыклаган. 2 март көнне ингуш халкының сайлауда дәррәү катнашуын исбатлау өчен Үзәк сайлау комиссия рәисе Владимир Чуров тавыш бирү урыннарында видео күзәтү урнаштырырга кушкан. Бу юлы катнашу дәрәҗәсе нинди булыр икән? Шушы көннәрдә күзәтү камералары Петербургның Нева проспектында да урнаштырылган. Максаты бәле казалар җинаятьләрне кимәтү өчен диелсә дә, шәһәр халкында моңа ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Петербурдан Гүлзада Камалова хәбәр итә.
Петербургның үзәк урамы Нева проспекты хәзер бер үзлексез күзәтү астында. Нева проспектында урнашкан 159 видеокамерадан язмалар Ишке эшләр идарәсенең күзәтү бүлегенә һәм Смольныйга даими җибәрелеп тора. Шулай булгач, авария булган, янгын чыккан очракта әле ул урыннан шылтырату булганчы ук милиция хезмәткәрләре һәм янгын сүндерүчеләр ә дигәнче кирәк җиргә килеп тә җитәләр. Видео язмалар җинаять эшләрен ачуда да ярдәм итә диләр. Макдональдста шортлау оештыручылар да шул язмалар аркасында санаулы вакыт эчендә кулга алынганнар. Кисә караклары, хулиганнар, кеше машинасында йөрергә яратучыларга да көн калмаган. Нәтиҗәдә җинаятьчелек шактый кимегән диләр. Петроград районында да йөзләп камера куелган. Тиздән шәһәрнең тарихи үзәгендәге башка районнарда күзәтү астына алыначак. Җинаятьчелек киме яхшы нәрсә әлбәттә. Ә менә яраткан урамыңда йөргәндә синең һәр төшкергәнеңне, һәр адымыңны күзәтеп торуларын белү чынлап та, ничек тоя икән кеше үзен бүгенге Нева проспектында?
Бар бер төрле дискомфорт. Бер яктан дөрес, икенче яктан ул хәтле дөрес тә түгел. Камералар куелган, кирәкмәгән җиргә дә куелган камералар бар.
Кешеләр действительно бу камера язылып барганны белсәләр, мне кажется, барган әбиңнәрдән сумкаларын тартып алмаслары, пенсияларын тартып алмаслар, мне кажется, бу яхшы идея, деп саныйм мин аны.
илдәге иреклек камерасыннан тормай. Европаның күп илләрендә һәрбер пишмагында камера тора, аңардан анда свобода кәмемей. Ә халық үзен ирекле тоя аңа карамастан.
Бер яктан әйбәт дип аңлыйм, ул төнә или киш соң вакытларда бик әйбәт. Менә преступность ягыннан караганда, көндез ана шуннан барганда ничектер үземне шым тоям, бик әйбәт дип хупламыйм. Менә төнгә генә кабыссалар бик әйбәт дип уйлыйм. Көндез ренген астында йөрәсем килми, чөнки мин анда әле инде эшләп йөрмәем. Көндез ул хәтле күп җинаятьчелек эшләнер дип уйламыйм.
Нева проспекты, Нева проспекты инде. Әбит әле ул камера күзләре синең арттан бөтенләй көтелмәгән җирләрдә дә күзәтеп тора. Советлар Берлегендә яшәп калган, һәркем аңлый торган, как Штирлиц у Мюллера под колпаком дигән әйтем бар. Әмма Штирлицның да Мюллер күзәтүчеләреннән башка бәдрәфкә йөрү мөмкинчелеге булган. Тәрәз пәрдәләрен төшереп, мичтә тәгәрәткән бәрәңге ашап, иле турында уйланып утырырга да мөмкинчелеге булган. Бүгенге көндә Штирлицның түгел, ә Гапка дигән бер кешенең андый мөмкинчелеге шикләнгән.
Но безнең үзебезнең эштә охранная система. Ул этаж сайын тора, камералар этаж сайын тора. Но куйганнары столовыйга, столовыйга. Бүтән халык әйтте инде. Кабул итә алмады. Ничек монда столовыйга кеше ашаган җиргә сез камера куясыз? Сез анда аста карап утырасыз безнең ашаганны. Алар әйтәләр, безне куябыз шуңа да сезнең яңа кешеләр килә ди. Без аларны сезнең яңа озатырга тиешбез ди. Без белмәйбез, сез эш урынындамы? Түгелме? Бәлкем ашап утырасыз ди. Ул мен әйтәм, бәлкем без гашыпта утырсак, туалетка куярсызмы? Дигәне юк ди. Туалетка куймайбыз ди. Кухнядан алып куйдылар шулай да.
Безнең күрше, без 3-нче квартирадагыларның мәктәпләренә шулай туалетка камера куйганнар. Ну, мәктәп балалары наркотиклар нәрсә белән шөгыльләнмәсен диде. Иртә белән китә, сәгать 2-дә иште шоуып кайта бала туалетка кермичә. Олар бит инде 11-нче классы балалары ялып кермиләр.
Гүзәлә Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлык радиосы сөйли. Тагын бераздан түгәрәк өстәл сөйләшү ишетерсез. Бүген ул Идел Урал дәүләте игълан ителүгә 90 ел тулуга багышлана. Аңа кадәр тагын бер язма тыңлап өлгерәбез. Озак еллар буена хатын-кызларга басым ясау, аларны куркыту һәм кыйнаулар, секс куллыгына мәҗбүр итүнең ысуллары булып килде. Мондый җинаятьчелеккә каршы көрәш көчәйгән саен, бу тармакта эшләүчеләр дә үзләренең ысулларын камиллаштыра бара. Соңгы елларда бәхетле куллык дигән төшенчә барлыкка килгән. Чын барлыкта бу кәсеп бер тамчы да бәхет һәм шатлык китерми икән. Алсу Кырмаш дәвам итә.
Күпмедер вакыт фахишәлектә эшләткәннән соң хуҗалар кызларны иреккә җибәрергә, өйләренә кайтарырга сүз бирә. Әмма бер шарт белән. Ул шарт исә үз якларына кайтып, фахишәлеккә яңа кызлар яллау, секс куллыкка яңа көч китертү. Бәхетле куллык сүзе исә аларның фахиша булып эшләвен тыюыннан килә. Моны да аларга хуҗалары куша. Көнбатыштан кайтып, хатын-кызлар үзләренең уңышлы эшләвен, бәхетле булуларын, акча алып кайтуларын сөйли, һәм башкаларны да шунда барырга үгетли. Риза булучылар яңадан шул бер чыга алмаслык бужрага килеп эләгә. Беренче карашка бик гади тоелган бу система Балканда һәм Италиядә инде бик яхшы эшли, һәм белгечләр әйтүенчә зур тизлек белән дөньяның башка илләренә дә җәйелә. Бу хакта узган атнада Венада җыелган Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше сәүдәсенә каршы көрәш форумында әйтелде. Хатын-кызларны кол итеп тотучыларның бу адымы күпләрнең күңеленә хуш килә ди белгечләр. Кызлар секс куллыктан, мәҗбүри фахишәлектән котылырга тырышуның нәтиҗәсе бик кырыс булырга мөмкин икәнен белә. Шуңа күрә алар күпмедер түзәргә, башкаларны шул куркыныч юлга этәрү аша булса да, өйләренә исән-сау кайтуны хуп күрә. Греция һәм Италияга күбрәк Россия, Украина, Молдова, Булгарстан һәм Романидан хатын-кызлар китерелә. Тайландта исә фахишәлектә Үзәк Азия хатын-кызлары эшли. Анда элек үзләре дә фахишәлектә эшләгән, хәзер Мамасан дип йөртелгән хатын-кызлар Үзбәкстаннан кызларны яллый икән. Булар хакында да Венада узган җыенда әйтелде. 60лап илдә эшләгән, 700лап оешманы берләштергән кеше сәүдәсенә каршы глобаль коалиция башлыгы Стив Чалк басым ясау һәм янауларга караганда рухын сындыру хатын-кызларга күбрәк тәэсир итә ди.
Happy trafficking is just the latest term for what's actually been happening for a long while.
Бәхетле куллык дип бу күренешне әле генә атадылар. Чынлыкта исә бу инде күптәннән бирле дәвам итә. Кыз бала шәһәргә китерелә һәм фахишәлеккә сатыла икән, нигә ул аннан качмый? Ни өчен ул урамга чыгып очраган беренче полициягә бармый? Аны туктаткан бердәнбер юл аның башындагы уйлар, рухи халәте, диде Чалк.
The only thing that stops her doing that is the mental barriers.
Язмышка буйсыну. Кайбер җәмгыятьләрдә хатын-кызларда иң кирәкле булган сыйфат дип тәрбияләнә ди белгечләр. Кызлар яшьтән үк ирләрнең хуҗа, үзләренең кул булуларына өйрәнеп үсә.
Секс куллыгының яңа ысуллары турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org Азатлык радиосы сөйли. Шушы көннәрдә Идел-Урал дәүләте игълан ителүгә 90 ел тулды. Узган якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә без шушы вакыйгага багышланган сөйләшүне башлап җибәргән идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Рәмзил Вәли алып барган сөйләшүдә тарихчылар Индус Тахиров, Рәмзил Вәлиев һәм журналист Амил Нур катнаша.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә без Идел-Урал дип аталган дәүләт төзү омтылышы турында сөйләшүне башлап җибәргән идек. Бу ифрат та кызыклы, актуаль мәсьәлә. Беренчедән, нәкъ шушы көннәрдә Идел-Урал дәүләте игълан ителүгә 90 ел тулды. 1918 елның 1 мартында Казанның театр мәйданендә, хәзергечә әйткәндә Ирек мәйданендә меңнәрчә мөселман хәрбиләре татарлар каршында хәзерге Татарстан, Башкортстан, Сембер, Самар, Мари, Удмуртия, Пермь, Свердлов өлкәләренең татарлар яшәгән төбәкләрен исенә алган Идел-Урал дәүләте игълан ителергә тиеш булган. Русиядә хакимияткә большевиклар килгәч, 18 елның гыйнварында советларның 3-нче курылтайында Федератив Русия дәүләте кору карары кабул ителгәч, шушы федерациянең нигезе итеп Идел-Урал штатын булдыруга мөселманнар, татар башкортлар кирешәләр. Русия мөселманнарының милли мәдәни мөхтәрияте, милли мәҗлес мондый дәүләт кору турында карарны ноябрь ахырында ук чыгарган була. Әлеге проектны туктатырга большевикларның көче җитмәү сәбәпле, алар вакыйгаларның барышын күзәтеп торалар. 18 елның гыйнвар аенда Ленин, Сталин имзалаган карар белән Эске Русия мөселманнары эше комиссариаты булдырыла. Баш комиссар итеп учредительный собрание әгъзасы Мулланур Вахитов билгеләнә. Ленин, Сталин мандаты белән Казанга килгән Вахитов гыйнвар-февраль айларында Казанда барган бөтен Русия мөселман хәрбиләре курылтайына тәэсир итә алмый әлбәттә. Һәм 28 февральдә нәкъ шушы хәрби шура Идел-Урал проектын 2 ай буе тикшергәннән соң аны гамәлгә куюга керешәләр. Казанда һәм Уфада мөселман хәрбиләрнең кул астында 10-15 мең кешедән торган кораллы татар башкорт гаскәрләре булганында искә алырга кирәк. Киләчәк Идел-Урал дәүләтендә башкортлар һәм татарлар ничек итеп үзара хезмәттәшлек итүе курылтайларда тикшерелә. Уртак дәүләт корырга, Идел белән Урал арасында демократик штат төзеп, федератив Русия булдырырга нәрсә комачалагансың? Татар башкорт мәсьәләсе түгел, ә большевиклар һәм советларның каршы чыгуы. 28 февральгә каршы төндә Казандагы хәрби курылтайны алып барган хәрби шура җитәкчеләре Ильяс Агукин, Юсуф Музаффаровны кулга алалар һәм Идел-Урал дәүләтен игълан итүне тыялар. Шулай итеп, Идел-Урал төзелми кала. әмі бұ дәулетіні бұлдырыға тұрышушылар, бары бір қозанның бұлақ артына көшіп, өз ішлерін дәуам иттірелер. Бүгінгі түгерек стәл селәшуінде сөз міне шул хақта барашақ. Әңгімеді академик Индус Тахиров, тарих фәннәрі докторы Рәмзи Уәлиев, журналист Амил Нұр қатнашалар. Оны Римзил Уәли алып бара. Рәмзи әфәнді, сіз шушы шөр, бигеректа Бұлақ Орта Республикасы темасы мәселелері бойынша қызықлы қызметлер язғансыз. Әйтігіз әлі, хәрби шура құрылтайы нинди юнәлішті әшіләген? Большевиклар, советлар білән мінесәбәті нешік болған оның? Нишләптір, дәрістіклерді матбуғатта бұхақта әйтілмей. Әбет 20-ші ғасырның 17-ші елінде большевиклар хакиметкә килгәч, милләт һәм дәүләт мәсьәләсе хәл ителмей. Киресенчә, 18-ші, 19-ші елларда татар башкорт халыклары дәүләт кыру өчен зур көрәш алып баралар. Моны онытырга яисә білмәскә яраймы соң?
Шагышларының интонациясы төрлечә, әмма гомум фикер бер була, бөтенесе ачык рәвештә шушы съездны тәбрик итәләр һәм аның программасын хуплыйлар. Әмма бөтен белә шунда ки, әлбәттә башвикларга хаса әйбер инде, берне сөйләп, икенчене эшләү дигән әйбер. Тиз арада күренә менә астыртын делегатларга каршы һәм аның җитәкчеләренә каршы һәм махсус яшертен киңәшмә уздырдылар. Бу яшертен киңәшмәдә була Яков Самуилович Шәйнекман, Мирсәет Султан Галиев, Шәйит Галиев, Шагид Ахмадиев һәм башкалар. Шул шундый мәсьәлә куела. Идел Урал штатын игълан итүгә ничек карарга? Шәйнекман каршы булмый. Шәйит Галиев дә әйтә, игълан итсеннәр, алар барбер эш күрсәтә алмаячаклар. Әмма Мирсәет Султан Галиев шушы съездның җитәкчеләрен кулга алды. Тиз арада Илья Салкин, Осман Такумбетов, Жиган Гаралкин нар кулга да алыналар. Шулай итеп, 28 февральгә каршы төндә Казанда менә 1 март көненә шушындый бик хафифле ситуация килеп туа.
Шулай итеп, хәрби шура лидерлары кулга алынып, Идел Урал тыелгач, Мулла Нур Вахитов җитәкчелегендәге мөселман комиссариаты Казан советы һәм большевиклар белән бергә милли сәясәтчеләрнең дилбегәсен үз кулларына төшергәч, эшләр кая таба китәсең? Забулачка, Булак Арта Республикасы чыннан да Казан ишендә милли һәм мөселман штабына әйләнеп, большевикларга буйсынмыйча үз юлыннан китәме? Китсә, кая таба барып чыга? Моны Рәмзи Уәлиев аңлата.
Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен мөселман халык комиссариаты төзелә. Бу мөселман халык комиссариаты 15 кешедән тора. Аның рәисе итеп сайлана Исмагил Атнагулов. Аның составында булалар Фәхри Рәзи Басыров дигән кеше, Сулайман Лапчицкий, Полтар Житский, Фатих Мөхәммәдияров һәм башкалар. Эш тәмамлана шуның белән ошо съезд барган көннәрне әкертен генә үзәк бу хәрәкәтне бетерү юлына баса. Һәм нәтиҗәдә Мәскәүдән 300 матрос килеп, икенче мөселман съезды делегатларын кулга алалар. Менә элек әдәбиятта язалар иде инде аны забулачниклар дип, шуристлар дип. Менә мин бу фикер белән бүген килеп чыга алмыйм. Безнең бөтен әдәбиятта диярлек шушындай фикер булды. Булак артында милләтчеләр оясы, шефша оясы, булак артында милли демократлар булалар. Милләтчеләр түгел, алар Рәсәйгә каршы түгел, алар Рәсәй эчендә, Шкакчас Российской Федерации дип язылган аларның документларында. Менә шушы елларда чыккан рабочие газетасы болай дип яза. Татарлар ди, булак артына чыгып ди. Үзләрен үзләре сакладылар гына ди. Алар бер кем өчен куркынычлык тудырмадылар ди. Ә большевикларга карата булай дип яза. Большевиклар ди, тагын үзләрен үзләре тискәре яктан күрсәттеләр. Тагын броневиклар, тагын пулеметлар, тагын кан кыю. Килер бер заман ди. Халык аңлы аларның менә бу эшләрендә җирәнеп искә алырлар.
Сез 90 ел элек Идел Урал дәүләтен төзү омтылышы, татар башкортларының дәүләтчелек тарихы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Индус Тахиров, Рәмзи Уәлиев, Амин Нур катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Вақты кымылтық тұтып, ағаш қылыш яқты. Дошман күргәш куаклар артына кашы. Нишәнче ел атлый халкым азатлыкка. Тикнегәдер илтә юлы гәл коллыкка. Бәрсе яшел әлем тағаңа күзләп. Бәрсе бора.
Менә шулай итеп, Идел Урал проекты большевикларның һәм советларның котын алып, сул социалистик мөселман башлыклары ярдәмендә тармар ителгәч, Татар Башкорт Республикасы уенчыгы белән кызыктыра башлыйлар. Алданган балалар кебек татар һәм башкортлар Идел Урал һәм уртак республика тирәсендә җилкә кашып сүз куертып торганнан соң, Көньяк Уралда кичкенә Башкорт Республикасы, Казан губернасы нигезендә Татарстан Республикасы төзелә. Бу дәүләти берәмлекләрнең эчтәлеге үзгәрә, алар большевикларның күзәтүе каты куллары астында хасил була. Академик Индус Таһиров бу хәлләрне безгә тәфсилләрәк аңлата.
Зәки Вәлиевнең әйткән сүзе бар, ләкин менә сез республика төзегәндә Казанны да Уфаны да алмагыз ди. Чөнки анда руслар күпчелеге, татарлар югаланды ди. Шуның өчен менә үзегез күпчелек тәшкил иткән җирләрдә генә төзергә кирәк дип әйтә. Башкортларның бит әле үзләрендә башта баш каласы Стерлидә түгел, Тәмәстә авыл, авылда баш авыл. Менә шулай була. Шуңа инде әлбәттә менә Казансыз калу да бар. Менә мондый нәрсәне бик тиз иштәләр дигәндә Мәскәүдә, шулаймы? Һәм беренче вариант Татарстан төзүнең беренче варианты барлыкка да килә. Аның декреты бар. Басылып чыкты ул менә документлар җыентыгында да бар ул. Һәм икенчесендә Казан да юк, Уфа да юк. Бер төркем татар монда инде уңда юк, соңда юк, бөтенесе берләшеп моңа ризасызлык белдерәләр. Ничек инде ул Казансыз? Ярый инде Уфа. Уфа башкала булмаган бер кашында. Ул шәһәр буларак Ногай чорында гына инде Казан ягылгач кына барлыкка килә ул нигездә. Ә Казан борын-борыннан ул бит татар башкаласы, татарның оясы. Татарның бетеуі дәүләтчелеге югалу Казанны алу белән тәңгәл. Шунлыктан Казансыз бүген дәүләт булмый. Һәм менә шуңнан чыгып инде яңа декретка, 20-нче елның 27-нче маендагы декретка Казан керә, һәм менә Уфа губернасы читтә кала, аның ике иязе менә шушы иязе плебисцит рәвешендә үзләренең керү-кермәү мәсьәләсен республикага хәл итәргә тиеш булалар.
Минҗәле язык баштук Татарстанга кереп киткән була.
Баштук кереп киткән була. Менә шу ике бәхәсле дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки монда бер ким ягыннан да бер нинди дәгъва булмый бу язылырга. Башкортстанның бигрәк тә дәгъвасы юк. Башкортстан гомумән Уфаны теләми ул вакытта. Бу ике язда керсә Татарстан бик көчле була иде. Татар кебек татарга шушындай республиканы бирү ул куркыныч булмас микән? Ул чын мәгънәсендә шәшәк атып татар дәүләтчелеген торгыза торган оя булмас микән? Беренчедән аның җирен кимитергә кирәк. Шушы язларны бирмәскә. Читләрне тигезләү буенча комиссия төзелеп, мөмкин кадәрен кисеп алусыннан. Чөнки монда кайбер урыннардан гаризалар килә, фәлән-фәлән авыллар, кайсы кергә телибез ди, кайсы кергә теләмибез ул документлар күп ул. Шулар нигезендә инде бәлки кыскартып булыр Татарстан җирлеген дигән фикер тормышка аша башлый. Ләкин әллә ни майтара алмыйлар, монда нигездә әнә шул башта билгеләнгән чикләр кала, менә шушы ике йөз генә ди.
Шулай ук Камышлы яклары, Сембернең төньяклары, алар киселеп калган инде шулай ук.
Алар киселеп калалар. Һәм соңыннан килеп чыга. Менә бу мәсьәләне ничек хәл итергә? Бернинди плебисцитка үткәрелми әлбәттә. Юк ул. Чөнки ул үтә калса, тиешле тавышлар җыела иде. Нәрсә эшләргә? Башкортстанда шундый идея барлыкка килә. Башкортстанның чыннан да анда тиге зур Башкортстан территориясе, зур Башкортстан дигән идея була ул. Шуны тулысы белән республика итәргә, Уфаны да кертергә шунда. Нигездә менә бу башкортлар өчен ул менә тиге кемнеңдер авызына йота алмастай сөяк бугазына кую кебек була. Йота алмый. Азапланып яшәсен өчен куйган кебек. махсус рәвештә үзәк хакимиятның карары чыга, менә шу җирләрне Уфасы ни белән Башкортстанга бирергә.
Идел Урал ул шулай итеп тормышка чыккан хыял булып, әкренеп кенә урыннан бушаткан чигенгән милли.
Димәк, Идел Урал ул территория беренчедән. Шул җирлек без яшәгән җирлек. Һәм икенче тарих монда барлыкка килгән кайчандыр яшәгән дәүләтләр. Өченчедән яңадан торгызылырга мөмкин дәүләтләр. Ләкин тормышка аша алмый калган. Идел Урал булмады, Татар Башкорт Республикасы булмады. Менә шушындый Татарстан барлыкка килде һәм ул иде битергә тиеш кебек булды. Ә ул бит мине өчен битми, чөнки Татарстанның күршесендә яшәп яткан татарлар бар. Алар онытмый аны. Аларның бер милләт булып яшисе килә. Аларда да милли хәрәкәт бар. Менә шунлыктан аның Идел Урал дәүләте булмаса да, Идел Урал җирлеге һәммә татар өчен менә шушы изге ватан итеп санала. Шунлыктан килеп чыга соңгы менә бу Идел Урал атамалары, Гаяз Искакиның әйтик хәрәкәте, китапта чыгара Идел Урал дигән. Бар ул нилектән чыга, чөнки ул халыкның менә шушы тарихи хәтеренә таянып эшләгән эшләр, гамәлләр. Әйе, бүген булмады, ләкин булырга мөмкин. Халык онытмый торсын моны дигән нәрсә.
Ягъни бормы Татарстан, юкмы? Нинди статуста ул Башкортстан? Аның димәк җирлеге татарлар, башкортлар шу җирдә укмашып торган һәм ниндидер дәүләтчелек аңа белән берләштерелгән кавым әле дә бар дип әйтә алабызмы? Яки аның ниндидер хатирәсе?
Заманалар үзгәрә бит. Менә бүгенге көндә әгәр дә без Идел Урал штатын торгызып, анда Башкортстанны да кертик дисәк, бу әлбәттә безнең ике халкыбыз арасында зур каршылыкларга китерү мөмкин. Шунлыктан монда тик ирекле үз фикерен белдерү кирәк халыкның. Шул гына. Әгәр ул юк икән, яшәсен дустана Башкортстан, яшәсен дустана Татарстан, һәм алар арасына ут та керлек булмасын, су да керлек булмасын. Нигездә алар үзләрен бер итеп сизеп яшәсеннәр. Менә ул идеяне тормышка ашырып була бүген. Татар башкортка ярдәм итеп, башкорт татарга ярдәм итеп, әлала юна да түгел күрше чуваш марийларга ярдәм кирәк бездән. Ярдәм кирәк. Һәм алар киләләр дә кай вакыт шушы ярдәмне сорап.
Идел Уралның башка халыклары, татар хәтле үк оеша алмаганнар инде. Татардан инде бер ярдәм, мәгънәви ярдәм көтәләр кебек тоела, һәм аны, мәсәлән, безнең районда, мин яшәгән төбәктә күрсәтелә дә, чөнки Удмуртияның үзендә булмаган, оеша алмаган мәгариф системасы, милли мәгариф системасы Татарстанда бар. Удмуртстанның үзендә эшләп китә алмаган удмурт шәгәйтләр Татарстанда эшләп килә, мәсәлән. Шундый мин уйлыйм, татар халкы башка халыклар шикелле ярдәмче түгел, әгәр дә шушы Идел Урал штатына берләштерә алган булса, яиндер аңарга ниндер бер лидерлык функциясе бирелгән булса, ул чынлап та мәнфәгатьләрен кысмыйча, милләтләренә типмичә, чувашны да, татарын да, башкортны да кадерли һәм аларның милли мәнфәгатьләрен күтәрә алган булыр иде, алар урыслашмаслар иде дип уйлыйм. Бу хыялда гына калган инде.
Менә монда менә шушындый вәкаләтләр бирсәләр дигән сүз дөрес түгел. Вәкаләтләр бирелгән вәкаләтләр кемдер биргән кемдер аланы. Вәкаләтләрне халык үзе булдырырга тиеш. Күршеләр күрүдә тиеш, менә бу халык ярдәм итә ала безгә. Шул гына ярдәм итә ала дигән фикергә килергә тиеш һәм революция кадәр, яңа кадәр дә шулай булганда ул. Чөнки менә алыгыз удмурт телен бүгенге көндә. Ана Тараканов дигән кешенең профессорның китабына карагыз. Анда яза ул. Сүзләр генә түгел, җөмлә төзелешләре дә бездән күчкәннәре бик күп. Әле аның татарлашканнары да бик күп. Шактыйлары татар исем фамилиясе белән йөргәннәр дә, ләкин удмурт итеп билгеләнгән үзләре. Баралар. Шунлыктан алай гына түгел, ачлык елларында, революция кадәр булганнарында да. Әлбәттә татар яшәү кеше зуррак була. Ачлык елларында әйтик, менә күршеләр киләләр татарга ярдәм сорап.
Сез 90 еллык Идел Урал дәүләтен төзү омтылышы, татар башкортларының дәүләтчелек тарихы турында түгәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Индус Таһиров, Рәмзи Вәлиев, Амин Нур катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Әлеп ята тамугында явыз диван, кул сәбәкли дырбасында шахали хан. Үршем булды җирдә мине менә сәрдә ел. Шан хан булып яшәр идем хәзер дә ел. Шан мастаклыкны кафенгә тергәш күреп, мәйданнар тоткан карчыклар бәткәүләп, ашкызганнар баткан мәскен тахар.
Мене 2000 елда Путин килгәч, республикаларны сөннәтләү, хәсезләндерү, идарә итүне көчәйтү өчен җиде округ төзеде һәм Приво дигән әйберне Татарстан Башкортстанның икесендә кертеп, Идел буе федераль округны төзеп куйды. Башта Татарстан салкында карады, хәзер бераз күнегеп килә. Ничек бу хәтерләттеме Идел уралны нәрсәсе белән дә? Бу уңаймы? Кайбер кеше бит Идел буе округын бераз гына кыскартсаң, менә бит инде ул Идел урал территориаль һәм икътисади социаль хезмәттәшлек ягыннан дип әйтәләр. Менә мондай ретро тәэсир булырга мөмкинме? Хәтирә, чагыштыру.
Ретро тәэсире дигән нәрсә ул әлбәттә бик кызыклы тәэсир. Аның өчен тарихи хәтернең уянуы кирәк. Аның өчен әле күптән түгел булган тарихны да яхшы белү кирәк. Әйтик, без суверенлык декларациясы кабул иттек. Аның әһәмиятен нәрсә тора? Менә бүген бетте инде, хәзер еглабыз, алдылар аны кире берәй бер калмады. Әдерес түгел, суверенлык декларациясын кабул итеп, без үзебезнең декрет рәвешендә төзелгән республиканы үзебез төзегән республика ясадык. Һәм аны референдум белән ныгыттык, аны һәр декрет белән юкка чыгарып булмый. Менә аның әһәмияте кайда? Без үзебезне киттек аны. Идеялар, әлбәттә, бүгінгі күнді біз көләбіз шегінілер, әлі шегінісіз болады. Шушынды зор империяның ортасында тұрып, бәйсіз дәулетін женгілгіне тұрғызып боламысың аны? Аның халқы да көпшілік болмаған келіш, бұл үшілерін женгілгіне әшілік боламы? Қай бір әулер, міне, алға кетмедік, тегі вақытта, фәлән президент бізіне сатты, тегі де бұл. Олай дерге, еш те ярамай. Мұнда бит, реал. Халк нәрсәдән тора? Империя бүген зур рәвешендә яши килә. Әгәр дә безнең халык шешеннәр шикелле корал күтәреп шуны якларга чыккан булса, шушы суверенлыкны, бездә бит таулар да юк, урманнар да юк. Монда бөтен нәрсә күренә. Аннан соң безнең менталитет тә түгел, безнең халык бүгенге көнне ул үзенең эшчәнлеген акылына яратып яшлый. Безгә бернинди корал кешедә кирәк. Акыл. Татарның акыллылыгы бүгенге көнне өстенлек итәргә тиеш. Шунлыктан менә округ төзелгәе, төзелгән яхшы, файдаланыйк. Безгә бергә яшәү мөмкинлеге бирелгән икән, әйдә файдаланыйк. Барык пенсиясына, барык башка җиргә, һәм инде менә бу шартнаманы ныграк файдаланыйк. Бездә бит кайбер вакыт әйтәләр, менә ул шартнама менә кемгә кирәк ул димеш. Юк, гафу итәсез. Шартнама менә шул соңгысы. Иштәлеге юк диләр, анда җитәрлек иштәлек. Беренчедән без үзебезнең референдумны бүгенге көнне таныттык Россиядән. Ул танылмаган иде. Безне судка биргәннәр референдум алдыннан. Һәм аның белән санашмадылар. Бүгенге шартнамада референдум нигезендә дә икәнлеге күрсәтелгән. Һәм шуның белән референдум танылган. Ул безгә яңа корал бирә. Ул бүген күтәрелеп чыгып, аны файдаланыйк дигән сүз түгел. Ул торсын. Бар ул бездә ул. Икенчедән, анда Россиядәге татар проблемаларын Татарстан Россия белән бергәләп башкарырга дигән пункт бар. Файдаланыйк. Йөрик, Россия буйлап татарлар күп, Идел Уралда гына түгел, Сибирдә дә бар татарлар, башка урыннарда да бар. Мәскәүдә дә, Петербургта да җитәрлек татарлар. Аның әле икътисади яклары да шактыны. Россия белән Татарстан арасында махсус рәвештәге шартнамалар, килешүләр төзелергә мөмкин дигән анда. Тигесеннән аерылып торуы шунда ул бүген федераль закон дәрәҗәсендә. Һәм бүгенге көндә Татарстан Россиядә бердән бер махсус статустагы республика.
Менә шушы статуслар, менә шушы суверенлык өчен көрәш вакытында Казан гына түгел, Мәскәүдә шигенгән бит. Менә шушы эшләр 18-нче елларда дәүләтчелек өчен кыймылдашу, көрәш булмаса мөмкин булыр идеме хәзер?
Әлбәттә мөмкин булмый. Ничек мөмкин булсын? Ул шул вакыт дәвамы бүген.
Шулай булгач, бер йомгак ясасак урынлы булыр микән шулай? Бәлки әз генә хыялыйрактыр. Менә Татарстан, Татарстан булып, Башкортстан, Башкортстан булып, үз халыкларына тигез һәм гадел караган республикалар булса, һәм алар сәяси, икътисади, социаль яктан йөрешсә, мәдәни яктан, ул барыбер Идел Урал ихтиязын канәгатьләндерә торган әйбер була. Әгәр дә шулай мөмкин булса, шулай теләсәк һәм мондый эшкә ниндидер комачау булмаса.
Нинди генә үзгәрешләр булмасын, Идел Урал булган, бар һәм булачак.
Әйе, татар халкының күпчелеге 5 миллионга якын милләттәшебез, 1.5 миллион башкорт кардәшләр яшәгән Идел Урал гасырлар буе үзенең йөзен саклап, милли рухлы тормыш итәргә тырыша. Хәзерге дәүләти административ бүленешләр милли мәдәни ихтиҗларны канагатьләндерү максатыннан төзелмәгән. 90 ел элек булган вакыйгаларда катнашкан кыю фидакар шәхесләрнең исемнәре тарихка да, дәреслекләргә дә, урам исемнәренә дә кертелмәгән, һәйкәл булып мәңгеләштерелмәгән. Бары тик большевистик мөһерле берничә рус-татар башкорт комиссарлары гына пропаганда өчен кулланыла. Әмма бу вакыйгалар булган. Онытылган каһарманнар барыбер шын тарихтан җыйла алмый. Идел елгасы һәм Урал таулары кебек. Сез 90 ел элек Идел-Урал дәүләтен төзү омтылышы, татар башкортларының дәүләтчелек тарихы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Онда Индус Таһиров, Рәмзи Вәлиев, Амин Нур катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып барды.
Хәерчедән азган заман хуҗалары, заманында күрдек дип без нужналарны. Газиф халкын Ешеп онтылар Шул халықнан келешегін Бүгін сапа Әлләсін тарихның юлларында ялғыш Бұл халыққа түшті масың ашы тарғыш Бізді бит бүйік бүйік көкірәк Хазар Ильяс ташлап киткән бу халыкны Мәгри килмәс инде күпме Көтсәң дә Бер кем бирмәс безгә Газиз азатлыкны
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдү ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади гәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Onun okullarını ton kaldırgan magnelere hiç tükenmez. Onun ülçevlerin yüzünde söz eytivçiler dürüstlükne eytir. Onun kağidelerin yüzünde yaşavçiler vəxetli bulur. Onun bilen hüküm itivçi gadil bulur. Kişilerini Kur'an'a çakırıcı hak yolga çakıradır. İslam Peygamberi Muhammed Aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularına itken. İndi şuşu hadisten anlaşılgança Kur'an'ı tik okuğuna gitmeyi, onun mağnesini de bilirge kerek. Biz mine şuşu maksattan çıkıp, sizge kaybır Kur'an ayetlerin okumakçı hem onlarının mağnesini anlatıp birmekçi bulduk. Ötken tapşırıbızda sizin itibarınızga Kur'an'daki Hicr suresinin 85'den alıp 91'e kadar ayetlerin takdim etken idik. Ul ayetlerde ғалемді Аллах Тағаланың құдіретін көрсетуші дәлелдер кетірілген, әм пәйгамбәрлердің вазифасы аңлатылған еді. Аятларда айтылғанша, пәйгамбәрлердің вазифасы тек кішілерге хақ жолды көрсетуден, әм бұл жолда оларға үрнек болудан ғана ғибарат. Бүгін сізге бұл сураның 92-ден алып 99-ға қадар аятларын тәкдим етеміз. Оларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдус Самет хазрат оқып берді.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва раббика ланасаланнахум аджмаин. Амма кану яъмалун. Фасдъ бима туъмар ва аъриз анил мушрикин. Инна кафайнакал мустахзиин. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
سيس قرأندك حجر سورسنن 92-dən alıb 99-ga qədər ayətlərin tanladıqız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Qur'an təfsirin yizində sizgə şuşu ayətlərinin mağnəsin eytib birəbiz. Şəfqətli həm rəximli Allah isimi bilən. Rabbın isimi bilən ant itib eytəmin ki, qiyamət günü əlbəttə bir qatı sorar biz barça kişilərdən də. Ул кишиләрнең кылган эшләреннән ким Коръәнгә ышанган, ким ышанмаган, ким гамәл кылган, ким кылмаган, ким мәйетләргә Коръән укып тамак туйдырган һәм акча алган, бу хакта хөкем каты булар. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, инде ислам диненә исхар кыл. Кишиләрне иманга ва Коръән белән гамәл кылырга ачыктан-ачык инде. Hiç kimden korkma ve müşriklerden kesil, onlar bilen tartışıp vakitini erem etme. Seni mezhara ite turgan kişilerini helak iterge ve seni saklarga biz yetebiz. Ul sataşkan, hak yoldan çıkkan kişiler Allah'dan başka tağın birer kimni yaki birer nerseni Allah uğruna tutalar. Onlar tizden bilirler bu işlerinin helaketlik ikenligin. Әй Мұхаммәд ғалейхиссәләм, әлбәттә біләбіз, кәфірлерінің вә тұру юлдан адашқанларының хаққа қаршы ялған сөздәрінә күңілің тарығып, хатірің қаладыр. Қайғырма, Раббыңны мақтап тәсбихлер әйт, вә аңа сәждә қылушылардан бұл. Вә Раббыңа ғибәдәт қыл. Мағлүм болған күн келгенше, яғни өлім келгенше. Қырандағы Хижр сүресінің 92-dən алып 99-ға қадар аятларының татарча мағынасы әне шундай. Инде шуның белән бу сура тәмам булды. Аллаһ кушса, киләсе тапшыруыбызда сезне Коръандагы башка бер сура белән таныштыра башларбыз.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде. Бүген Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам хөрмәтлі тыңлаушылар. Есігізге түшіріп кетем, азатлық тапшыруларын сіз қысқа толқындарда ғана түгел, ERC-ін һәм интернет ашада тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сәхифәбездә язмаларны оқып қана түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып қалдыра аласыз. Адресны есігізге түшірәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.